Another perspective, another conversation, another live podcast.
Hej, mit navn er Sofie Vest, og du lytter til Another Live podcast, der er blevet til i samarbejde med The Lake Radio. Another Life er en non-profit forening, der arbejder for at skabe bedre repræsentation, mere trivsel og mindre diskrimination i den danske musik- og kulturbranche. Jeg selv er medstifter af Another Life og arbejder til daglig som projektleder. I den her podcast stiller vi skarpt på nogle af de udfordringer og barrierer, som særligt minoriserede personer og kvinder møder. Gennem samtaler og interviews med blandt andet musikere, filmskabere, eksperter og aktivister, bliver vi i fællesskab klogere på, hvad vi kan gøre for at skabe et bedre kulturliv for så mange mennesker som muligt.
Hej alle sammen, hvor er det dejligt at se, at der er kommet så mange til den her talk og til den her aften.
I forlængelse af kvindernes internationale kampdag afholdt vi Another Life i 2023 et arrangement i samarbejde med kunstplatformen Sexualia og pladeselskabet Booking og managementbyrået Carry Management. Med Pumpehuset i København som ramme kunne deltagerne opleve kunstværker, liveoptrædener og også en panelsamtale, der satte fokus på, hvordan man passer på sig selv og også hinanden som kvinde og minoriseret person i den danske kulturbranche.
Vi er virkelig glade for at have været med til at lave den her aften. Vores indslag er den her panelsamtale. Det er ikke en debat, det vil jeg ikke kalde det. Det er en samtale, og jeg er virkelig, virkelig glad for, at I vil være med.
Another Lives stifter og sekretariatsleder, Rosa Louis Baliahia, talte med Naima Yassin, Sandra J. Sensindiver og Bæk Heiberg om, hvordan vi kan passe på os selv og hinanden i en branche, som jo stadig bærer præg af en række barriere for kvinder og minoriserede personer. Undervejs sætter jeg optagelsen på pause for at uddybe nogle af de begreber, der kommer op i samtalen. Men lad os allerførst høre lidt fra vores panel.
Skal vi ikke bare gå i gang, og har ikke lyst til at introducere jer selv?
Hej, jeg hedder Bæk Heiberg, og jeg er danser og koreograf og performer. Jeg er her nok kvæg mit arbejde med at arbejde med repræsentation af transpersoner i kulturbranchen, og arbejder også i forhold til, hvordan det at være transperson ligesom siver ind i ens arbejde. Så er jeg her også i kvæg, at jeg har været, er med i nogle forskellige miljøer, hvor at vi prøver på at arbejde mere bæredygtigt. Blandt andet Dance Cooperative, som jeg er medlem af, som er en sammenslutning af 14 koreografer. Vi har et studie sammen og et fællesskab med hinanden. Ja, så er jeg også, en af dem, der har været med til at starte ballroom-miljøet i Danmark. Men jeg tror ikke, at det er noget, vi kommer så meget ind på i dag, fordi det sådan ikke rigtig er en, for mig i hvert fald ikke en professionel branche, så, men det er jo i hvert fald værd at nævne, kan man sige. Ja, jeg tror umiddelbart, det er det. Nå ja, min pronomen er han, ham.
Hej, jeg hedder Naima. Naima Yassin og hun, hende. Jeg er her, fordi jeg er halvdelen af podcasten af Seated at Table, og så er jeg sekretærsleder i en ungdomsorganisation, der hedder SAGA, hvor vi prøver at samle den brede ungdom om nogle politiske mærkesager.
Jeg hedder Sandra J. Sensindiver. Jeg er skuespiller, instruktør, manusforfatter og kunstnerisk leder af teater, der hedder Dansk Dansk, og også en af initiativtagerne til det, der hedder Et Større Billede, som jo faktisk prøver at favne alle mennesker i samfundet ind i kunst- og kulturlivet, og det er jo ikke gældende lige nu. Der er vi jo voldsomt både mis- og underrepræsenteret, og det har vores kampagne prøvet at sætte lys på.
Denne samtale dykker ned i erfaringer af og med minoritetsstress. Og minoritetsstress, det beskriver den mere eller mindre konstante stress, som minoriserede personer udsættes for på grund af diskrimination og stigmatisering. Stressfaktorer kan være knyttet til direkte diskrimination, men også oplevelsen af at være anderledes, at skulle forsvare sin position og forklare sig selv. Det handler altså ikke om, at minoriserede personer er mere sårbare, men at vi lever i et samfund, som udsætter minoriserede personer for en øget stressbelastning. Og for at lære mere om det her emne, så anbefaler jeg, at man dykker ned i foreningen Lige Adgangs rapport fra 2023, som hedder Etnisk Minoritetsstress på Arbejdsmarkedet, og vi linker selvfølgelig til rapporten i podcastbeskrivelsen.
Vi kommer jo fra forskellige dele af kulturlivet og fortæller dele af kultursektoren, men det her med, når man på den ene eller anden måde er minoriseret eller marginaliseret og skal arbejde her, så er der jo nogle barrierer og nogle problematikker, som man ikke rigtig kan undgå, enten fordi, at der er nogen udefra, der ligesom sætter de her barrierer op for en, eller fordi man selv også føler, at det er en nødvendighed at bringe ind i sit arbejde og ind i sit virke. Det kan ligesom både være indenfra og komme udefra. Men til at starte med, der kunne jeg virkelig godt tænke mig at høre jer, hvordan ja, de tanker egentlig resonerer hos jer, når det her med, når ens arbejdsbyrde ligesom rækker ud over ens virke. Da I læste den sætning til at starte med, var det så resonerede det i jer på den ene eller den anden måde?
Altså nu sagde jeg jo til dig, at det var helt vildt, at du ligesom stod ret op, for jeg tænkte, du måtte være meget træt. Og jeg tror også bare, fordi du havde stillet det spørgsmål på forhånd, at så gjorde det faktisk, at man ligesom kunne tillade sig at være lidt mellow. Fordi normalt, når man stiller op til talks, eller ligesom skal repræsentere vores sag og forklare, at diskrimination og forskelsbehandling eksisterer, så er man ligesom på og fuldstændig oplagt og vildt glad, og jeg er helt vildt venlig og sød og sådan noget. Og så er sådan lidt, okay, vi starter et helt andet sted. Det er i orden, at man er lidt træt, og man også viser det. Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke noget, vi særlig tit får lov til, eller føler, vi kan tillade os at vise. Fordi det er utroligt trættende arbejde, at vi udfører, både emotionelt men, og tidsmæssigt og fysisk.
Jeg plejer at sige, det er lidt ligesom, man går på arbejde, og så har man bare en rullekuffert med af sine identiteter og sin væremåde. Og så kommer du på arbejde, så skal du hele tiden åbne den og pakke den ud og forklare den. Derudover skal du også gøre dit 37 timers arbejde, som du faktisk bliver lønnet for. Og når du så går hjem, skal du pakke det hele ned igen, fordi du kan ikke efterlade din identitet eller din kampe ved frokostbordet, fordi du skal bruge de samme argumenter igen i morgen, når Birte fra økonomi nu har set et eller andet på internettet og siger, men altså, de der sorte politibetjente, de slog jo også ihjel, så det kan jo ikke være det, der går galt. Bare sådan, Birte, jeg prøver bare at spise min robotsmad. Men altså, godt, lad os gøre det, og så kan vi gå tilbage til arbejdet. Så det, altså, det er den her kuffert, man bare hele tiden tager med sig, hvor end man går hen, også når du bare gerne vil eksistere.
Jamen, jeg tror egentlig umiddelbart, at det er sådan, ja, lidt i tråd med det med, at der er en eller anden forventning omkring, at man ikke nok med, at man skal være enormt unik i sit udtryk, eller enormt unik i sin tilgangsmåde til kunsten, fordi det er derfor, du måske er blevet hyret, eller hvad det nu end kan være, så skal du også hele tiden forklare, hvorfor at du overhovedet skal have lov til at sige din mening, eller hvorfor du overhovedet skal have lov til at være der, og for den sags skyld også bare for at sørge for, at man overhovedet selv kan overskue at være der, så skulle undervise folk igen og igen og igen og igen og igen. Så der er, selvom at, det også ofte betyder det ekstra tid, altså i ens kalender, men det betyder også bare ekstra energi, som man bliver nødt til at putte ud i verden hele tiden, som man overhovedet ikke får igen. Det er nok i hvert fald det, altså det er meget sådan en sådan her bevægelse og aldrig tilbage igen.
Det kan jeg virkelig godt genkende, og jeg tror, ja, det er egentlig meget interessant det der med, selvom at man, vi alle sammen også kommer fra forskellige steder, har forskellige baggrunde, alle de her ting, arbejder med forskellige ting, så er det lidt den samme følelse, der også går igen. Og sådan den her med, I er også lidt inde på, hvordan det påvirker os, men mere sådan, det handler jo lige pludselig også om det her begreb, der er minoritetsstress, der ligger ud over, hvordan føler I, det påvirker en sådan det der med, ja, ud over ens eget virke, så skal man også kæmpe for den her eksistensberettigelse. Man skal også ligesom, nemlig som I siger, educate og hele tiden lidt være på dupperne på en anden måde, end hvis man bare kan få lov til at bare have sit virke. Så sådan, ja, hvad gør det egentlig ved en, når man sådan konstant måske lidt er på overarbejde, hvis det giver mening?
Jeg får sådan lidt personlighedsspaltning. På et sæt, så prøver jeg faktisk ikke at identificere mig med det, i forhold til det, man så oplever, og ligesom tænker, det her det har ikke noget at gøre med mig, eller hvem jeg er som menneske, og det her det må jeg kæmpe for, eller kæmpe imod, fordi vi er mange, der oplever det, og det kan på en eller anden måde være en lettelse, at man kæmper for det fælles bedste, samtidig er det jo også en enorm sådan ansvar og byrde, man tager på sig, fordi man ligesom tænker, at man skal løfte noget for mange andre mennesker. Og så også det der med, at man hele tiden kigger på sig selv med et dobbeltblik. Nu ved jeg ikke, om der er nogen, der har fulgt med i et større billede i forhold til de forskellige indlæg, der har været, men jeg var i Deadline med Nicolas Winding Refn, som jeg kom til at kalde Nikolaj. Det var han meget fornærmet over, og så tænkte jeg, så har du prøvet det. Men jeg var meget imponeret over at kigge på ham, fordi apropos det der med, at om man får lov til at komme og så snakke om sin kunst, og 90% af tiden, så får vi jo ikke lov til at fortælle, jamen, hvad er det, vi har på hjerte, hvad er det for en noget musik, eller en historie, eller perspektiv, vi gerne vil berige verden med. Vi skal ligesom snakke om repræsentation, og vigtigheden af repræsentation, eller hvordan vi ikke får lov til at komme til. Og jeg blev så fascineret af ham, fordi han var ligesom indbegrebet af den hvide cis-mand, som synes, det er så selvfølgeligt at tale meget langsomt, ikke lade sig afbryde, ikke svare på nogen spørgsmål. Klip til mig, der taler helt vildt hurtigt og er meget, meget sød og anerkendende over for journalisten. Jeg hører dig, jeg ser dig, jeg svarer på dine spørgsmål, og jeg taler helt vildt hurtigt, og samtidig er jeg meget, meget bevidst om, der er helt vildt mange mennesker, der kigger på mig med skærmen, så jeg skal huske at repræsentere vores sag på en virkelig sød og diplomatisk måde. Og så sidder der et røvhul derovre, og så bare snakker om sin kunst, og jeg vil gerne udforske mine feminine sider, og jeg bare tænker, hold kæft, crock and bull, han lukker ud, og vi lader ham gøre det. Altså, virkelig fascinerende. Men jeg, det der sådan dobbeltblik, og man sådan selv er totalt splittet, og har tre forskellige dagsordner, og jeg er der engang for at snakke om min kunst.
Virkelig god pointe. Ja.
Jeg tror for mig, så den beskrivelse, eller den sætning, der sådan bedst kan beskrive det, er sådan gammel, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at sige 90'erne, waiting to exhale. Altså sådan, det er the whole purpose af, hvorfor vi gør det her arbejde. Det er, så vi kan komme til et sted, hvor man bare kan trække vejret dybt og eksistere. Og det synes jeg er sindssygt, at det er det, vi kæmper for. Altså, at det er jo ikke, det er jo ikke rocket science. Altså, det er ikke, fordi vi vil opfinde en ny planet og smide en masse mennesker væk. Altså, vi vil bare gerne eksistere. Jeg vil gerne trække vejret dybt, uden der er nogen, der ser det som aggressivt, eller føler sig, som om jeg angriber dem. Og det er bare sådan et, nej, Birte, jeg sukkede bare, fordi nu skal jeg starte forfra på den her fortælling af det her. Og det er så sindssygt, fordi alt det medfører stress, men det medfører altså også fibromer, det medfører ondt i maven, det medfører, hvad hedder det, når, det hedder ikke ildebrand, hvad hedder det?
Halsbrand.
Føles som ildebrand nogle gange. Alt det har jo også fysiske og psykiske konsekvenser på, hvis du hele tiden er i alert mode, og der er altså ikke nogen af os, der kan flygte, fordi vi har alle sammen regninger, der skal betales. Altså, I have to actually be here, og jeg skal betale mine regninger, så jeg kan ikke bare flygte væk lige meget, hvor meget jeg vil. Og jeg synes, det er så sindssygt, når man tænker over, at det er bare det, jeg gerne vil. Jeg vil bare gerne trække vejret dybt og eksistere.
Jeg tror, at det, der ligesom kommer op i mit hoved nu, det der med, at vi har et ansvar over for vores community eller vores fælles, ja, altså alle de andre mennesker ude i verden, der også gerne vil det samme som os, som der også er marginaliseret i det her samfund, og så også vores ansvar over for os selv. Og jeg synes, det er en virkelig svær balance at finde. Jeg tror desværre ikke, at jeg når at finde den. Men jeg tror hele tiden, det er i hvert fald det er rigtig meget, det er sådan, når du siger minoritetsstress, så det der med sådan, arbejde, fuck, jeg kan ikke mere, jeg er ved at brænde ud, okay, og så bliver jeg nødt til ligesom at gøre et eller andet for mig selv, og så få dårlig samvittighed over, at jeg ikke gør mere for mit miljø, eller for mit samfund, eller så videre. Så det er hele tiden den der, og så også, så på en eller anden måde, sådan, noget jeg prøver på i øjeblikket, er at føle, at det jeg gør i min kunst, er nok. Og i stedet for hele tiden at skulle forklare, hvorfor at jeg skal have lov til at være her som kunstner, hvis det giver mening.
Jeg synes, det giver virkelig god mening. Og sådan generelt er det jo bare, ja, man er på overarbejde, og man kan ikke bare slukke, eller sådan det, man tager, nogle jobs, der tager man mere arbejdet med hjem end andre, men det bliver også bare en del af ens hverdag, en del af den måde, man møder mennesker på, også når man ikke er på arbejde. Sådan, det er, man er virkelig konstant på overarbejde, ja. Jeg har også et spørgsmål her, der også går på, hvordan i alverden vi sikrer eller bare arbejder mod et lige samfund uden at brænde ud. Og det generelt, hvordan kan vi være i den her verden uden at brænde ud, tror jeg i virkeligheden er et ret godt spørgsmål. Men også netop i den her med, sådan, hvordan arbejder vi med de her emner? Hvordan kan vi tale om det? Eller ikke tale om det? Eller sådan, hvad gør man? Hvad gør I for ikke at brænde ud? Gør I noget? Kan man det? Er vi altså modbrændte? Måske også lidt, egentlig. Sådan har jeg det selv lidt endnu.
Der er noget, jeg har tænkt over i forhold til det der med, at hvis man ser nogen i den offentlige samtale, og man synes, de gør det godt, så forventer man utrolig meget af dem. Altså, man stiller faktisk ens allierede mere til ansvar, end dem, der har magten. Og der tænker jeg egentlig godt, man kunne hjælpe hinanden ved at være lidt venligere, lidt rummeligere over for dem, der stiller op. Det kan godt være, at de virker sådan super tjekket, har helt vildt meget overskud, og er velformuleret og kæmper den her fælles kamp, så man ligesom tænker, om det kan de godt rumme. Men der tænker jeg egentlig godt, at vi kunne give hinanden lidt slack. Fordi der er faktisk meget få af os, der ligesom gør det professionelt. Alle gør det jo faktisk som en ekstra ting i deres liv. Og gør det med stor ære, og har enorm forpligtelse til samfundet, altså vores community. Men der kunne jeg godt ønske mig sådan lidt mere generositet. Og også dem, der måske ikke er lige så skarpe til at formulere sig i den offentlige debat, at man godt kan bidrage med lidt, fordi det, jeg synes også er styrken, det er, når vi står sammen mange, også når man det kun er et lille bidrag, eller man tænker, at det, jeg kan bidrage med, det er ikke særlig meget. Men hvis vi er rigtig mange, der gør det, selv med de små bidrag, så er det meget, meget lettere at løfte. Så det der med følelsen af, at man står der sammen, og man ikke står der alene og skal tage alle tæskene, det synes jeg er en bæredygtig måde at kæmpe for en fælles kamp.
Du er utrolig, altså sådan venlig i dag. Det altså ikke. Jeg sidder i Sandras bestyrelse, så det er ikke fordi vi ikke kender hinanden. I'm sorry to say, men det er den mest utopiske verden du fremstiller der, fordi der er ikke nogen der kan gå og repræsentere det liv jeg lever og være hvid, cis-kønnet straight. I'm sorry to say, lige meget hvor mange podcast afsnit du har lyttet til, så er jeg den der er nødt til at sige det og gøre det. Altså sådan, og det, jeg ved godt, at vi siger, at alle sammen skal være allierede, og du skal educate dig selv, alle de der ting, men det betyder da ved søren ikke, at du skal gå op og repræsentere mig. Det betyder jo, at du skal gå op og repræsentere dig selv. Du skal forklare, hvordan det er at være hvid i det her, og ikke vide, hvordan du skal forholde dig til det og gøre det. Du skal absolut ikke tale på min vej, og derfor bliver jeg heller ikke sur på dig, når du ikke gør det, fordi så går du op og siger, hvordan er det at være hvid og se hvide mennesker slå andre sorte mennesker ihjel. You do you, boo, men ikke tale mig.
Det her, jeg snakkede om, jeg ved godt, nu kommer jeg til at sige allieret, og så tænker man automatisk hvide allieret. Det tænkte jeg faktisk ikke. Jeg tænkte alle os, der kæmper den samme sag, at vi kan være meget krævende over for hinanden. Det var egentlig det, jeg tænkte. Nej, de skal bare tage sig sammen. De hvide.
Okay, men altså totalt, ja, sådan kan man også sige det. Jeg tænker, der ligger noget den der med. Jeg synes, det er en rigtig fin pointe, det der med, men der er et meget stort pres og meget store forventninger om, at man skal tale sin egen sag, og hvis du har levet erfaring, så skal du gøre det perfekt, når du går ud og udtaler dig offentligt om det her. Og man skal lige pludselig repræsentere alle, der ligner en selv, men også en masse, der ikke ligner en selv. Men så længe du er minoriseret, så taler du for alle på én gang.
Men det er jo kun, hvis du tillader, at du er den eneste, der går op og taler. Hvis du siger, at jeg kan tale på min vej, men du skal også finde en, der kommer fra Lolland Falster og også er queer, du skal også finde en, der sidder i kørestol og gør de der ting, fordi det er jo meget at lægge på sig selv og være den, der er repræsentativ for alle. Men så længe man gør klart, at jeg gør det kun for mig selv, og så kan folk spejle sig i det, og så skal DR, Deadline og TV2 sørge for, at der er fem andre, folk også kan spejle sig i. Fordi så stiller jeg ikke
op. Meget enig. Meget enig. Altså, ja.
Vi gør det sværere for os selv, end det skal være.
Det er også rigtigt. Men nogle gange, så er det også som om, at der er nogle magthaver, eller i hvert fald nogen, der sidder og skal kuratere forskellige ting, der har en forventning om, at du kan tale på vegne af rigtig, rigtig mange mennesker, og der er ligesom, det er én kategori, når du er en minoritet, så er du én kategori. Og sådan hænger det jo ikke sammen. Og det leder mig videre til det næste spørgsmål, som nemlig er, er det overhovedet vores ansvar at arbejde for et ligestillet samfund? Og herunder ligestillet samfund, der tænker jeg lige adgang, oplysning, vidensformidling, ligeløn, lige fordeling af magtpositioner, bred numerisk repræsentation, you name it, der er mange steder at tage fat. Er det vores ansvar at sidde og arbejde med de ting?
Jeg ved ikke, om det er vores ansvar, men jeg føler, at vi er de bedste til at gøre det. Altså nok i virkeligheden lidt det, som eller i hvert fald jeg har hørt dig sige, at det der med, men der er jo ikke nogen cis-kønnet, der kan tale på mine vegne. Der er ikke nogen, der ved, hvad det vil sige at være en transperson i Danmark, hvis de er cis-kønnet. Det er fuldstændig umuligt. Altså, jeg kan ikke engang tale på vegne af transkvinder, fordi at det er fuldstændig umuligt for mig at tale på vegne af transkvinder. Så det er det der med sådan, jamen selvfølgelig er det ikke vores ansvar. Men det handler om, at vi i virkeligheden på en eller anden måde bliver nødt til at sige, men hvad er det, vi har behov for? Og så skal de sige, yes, got it, det gør vi, godt, check. I hvert fald sådan, jeg ser det.
Jeg vil også give dig ret. Bare i forhold til, nu har vi været rundt, et større billede været rundt og snakket med utrolig mange institutioner, som sidder her og kigger og lytter og virkelig slet ikke forstår graden af forskelsbehandling, diskrimination og stereotypisering, og de ved ikke, hvad de skal gøre. Så det kan godt være, det er dem, der har ansvaret, og det er dem, der har magten, men de ved ikke, hvad de skal gøre ved det. Så bare i forhold til, at vi er simpelthen nødt til, selvom det ikke burde være den undertryktes ansvar at sørge for, at de ikke var undertrykte, men den, der undertrykker, ved ikke, hvordan de skal gøre op med det. Altså, så vi er nødt til at tage den på os, fordi ellers laver de bare noget lort.
Jeg vil sige, ja, det er vores ansvar. Ingen har sagt, at verden er retfærdig. Så ja, buhu, det er fucking hårdt. Men altså, der sker ikke noget forandring. Og ja, du brænder ud, men heldigvis har du så gjort noget for den næste generation. Jeg gør ikke det her for min egen skyld. Jeg tror ikke, vi kommer det her til livs i min levetid, men jeg gør det for min lille søster, og jeg gør det for alle de små børn, der vokser op og ser os gøre det. Og det er the burden, vi alle sammen skal leve med. Så ja, det er vores ansvar, og det er faktisk endnu mere dit ansvar, hvis du hedder Jakob og er lidt ambiguous, så skal du faktisk gøre klart, at du faktisk også er minoritet, og du er faktisk udlænding, og ja, du repræsenterer også en masse indvandrere, men du taler rigtig godt, og du må gerne tale om boligmarkedet. Du skal bare huske, at der også hedder en intersekt, der hedder en social klasse. Så altså, jo mere privilegeret vi er fucking privilegeret heroppe. Vi har fået lov til at tage en mikrofon herop, som 10 andre måske aldrig vil have fået lov til, fordi de ikke kender netværket eller noget som helst. Det gør, at jeg skal være meget bevidst om, at det er mig, der siger ja til den her, og ikke sender dig eller nogen andre 10 andre steder hen. Så hvis jeg siger ja, så gør jeg det, så skal jeg også sørge for at være meget bevidst om, hvad mit ansvar er herop at gøre. Og det er ikke at få jer til at følge jer godt tilpas. I'm sorry to say. Jeg kan gå ud af det her rum, og I ser mig aldrig igen, men I skal sidde med de her følelser. Og det er jer, der skal gå herfra og gøre en større forskel, end vi lige gør. Fordi det er en enkelt menneske. Det er 4 mennesker, der sidder heroppe. Og nu siger jeg 80, jeg er meget talblind. Der er sindssygt mange stemmer herinde, der faktisk også kunne gå ud og amplify det. Men ja, det er vores ansvar.
Ja. Skal vi ikke klappe? Jeg synes, at det er også meget komplekst, fordi det er jo lidt svært at, altså sådan, det er ikke så sort-hvidt at sige sådan, det er jo altså, men det er vores ansvar måske at formidle til en vis grad, så længe vi kan, og på den måde vi nu engang kan, vores oplevelser, fordi vi sidder med den levede erfaring, og 100%, det skal ikke, alle de her tiltag, alt det der nu engang skal ske, skal jo være på baggrund af, hvordan virkeligheden nu engang ser ud, og det er os, der sidder med den information. Det er 100% rigtigt, men der er jo også nogen, der sidder med noget beslutningsmagt. Jo flere vi er, som måske er enige om, der er et problem, hvis vi gør noget ved det, vi kan alle sammen tage noget ansvar på os. Jo flere vi er, jo mere sker der selvfølgelig. Men der er jo også nogen, der trods alt sidder på en magtposition, som faktisk vil kunne skabe strukturelle ændringer. I hvert fald hjælpe dem meget på vej. Og jeg tænker bare, der ligger jo også noget ansvar der. Noget ansvar i forhold til at lytte, noget ansvar til at tage ind, noget ansvar til at tage tingene alvorligt. Som vi jo måske ikke kan, fordi vi sidder ikke på de magtpositioner lige nu. Så sådan, jeg tænker bare på, hvad kan de gøre? Du siger, du er kulturministeren, han lytter nu. Men jeg tænker, der skal også noget action bag de der ord. Og der, ja.
Har du vi også holder pressen i hånden. Jakob i den ene hånd, og pressen i den anden hånd. Så, altså, det er simpelthen vores udspil. I første omgang, da folk begyndte at invitere os ind i de forskellige institutioner og sådan noget, og vi kom, og så spurgte journalisterne, ej, må vi ikke følge med, og må vi gerne overvære processen? Og så nej, det er bag lukkede døre, folk skal kunne stille dumme spørgsmål, de skulle kunne være sårbare og åbne, og vi vil gerne gå i dialog. Det er det, vi efterspurgte, en dialog. Så der har vi ligesom sagt, det får I ikke lov til. Nu har vi brugt jer journalister til det, vi gerne vil. Nu har vi opnået vores mål, og nu er vi faktisk tilbage ved punkt 0. Okay.
Nu har vi haft alle de her møder. Vi ved sgu ikke rigtig, hvor meget der kommer til at ske. Hvis der ikke kommer til at ske noget, så tager vi lige journalisterne i hånden igen. Altså, så de kommer faktisk til at virke på den måde, de oprindeligt har skulle virke. Ikke noget med clickbait, men at holde magten i ave.
Jeg tror også, nogle gange så gør vi os selv en bjørnetjeneste ved ikke at huske på, at magten er til låns. Altså, det er ikke noget, de har for evigt. Og det der, hvor i hvert fald også med statsborgerskab kan gøre noget ved. Altså lige pludselig så sidder politikerne nede ved Netto-kassen og prøver at gøre selv menneskelige og dem menneskelige og siger, husk, vi er også ligesom jer. Det er jo bullshit. Så længe vi minder hinanden om de her situationer, så er magten kun til låns, og om 4 år, måske mindre, skal de ud og finde den magt igen. Så lad være med, altså vi skal ikke tro, at de har alt, de kan gøre. I stedet for at, jeg gør meget ud af at sige, jeg kommer ikke til Kvinfo Vega-festen, giv mig budgettet, så skal jeg nok vise jer, hvad der kan gøres. Og det er også en måde at presse på. Det er at sige, ved du hvad, de her ressourcer, du har samlet ind, kunne du faktisk bruge den anderledes? Kunne du give den til nogle andre? Tør du at afgive den her mikrofon, og ikke være bange for, at du aldrig får den tilbage igen, men tænk, at du så kunne skabe 10 andre mikrofoner. Og det er jo også en måde at skubbe på magten på. Magten er til låns, indflydelse er for evigt. Så lad os putte os ind i de indflydelsesrige rum, hvor vi faktisk kan få noget indflydelse. Gå ind i bestyrelseslokalerne, gå ind i de her demokratiske virksomheder, gå ind i jeres lokalbestyrelser. Der er sindssygt meget indflydelse i et meget lukket rum, som ingen af os får lov til, fordi vi tænker, det har de voksne styr på. Vi er de voksne nu.
Yes.
Som begreb dækker tokenisme eller tokenism over en symbolsk handling, udført for at fremstå mangfoldig og progressiv, og måske også samtidig aflede nogle beskyldninger om forskelsbehandling. Eksempelvis kan en bestyrelse invitere en minoriseret person ind, udelukkende for at skabe symbolsk balance, altså for at fremstå mangfoldig. Men hvis den minoriserede person kun er inviteret ind for at se godt ud udad til, og ja, som sagt, for at bestyrelsen fremstår mangfoldig, og den her person ikke har nogen reel magt eller stemme, så er der altså tale om tokenisme.
Jeg vil sige, at en anden ting, som jeg i hvert fald som jeg gør meget i mit virke, og som meget mit miljø gør i vores virke, er at skabe alternative platforme. Man kan sige, det er også, altså det vil jeg sige, det gør vi jo alle sammen, der sidder heroppe. Også noget med sådan, ja, helt sikkert lad os komme ind i bestyrelseslokalerne, men lad os også vise, at vi kan lave ting uden dem, der har magten, skal have lov til at bestemme over os, eller at vi skal prøve på at få indflydelse der, hvor der er magten ligger. Også for at et eller andet sted også prøve lidt tilbage til det der bæredygtighed, altså at man ikke kun er i kamp hele tiden, at man også ligesom kan være med til at skabe nogle platforme, hvor det er, at ting kan få lov til at blomstre, og på den måde ligesom bygge, så vi kan bygge videre, synes jeg også er en vigtig del.
Den har jeg det så dobbelt med. Kun for at sige, at jeg har været i branchen i 20 år, og lige præcis har gjort det samme. Det der med at skabe parallelle, alternative platformer til andre stemmer, til et sted, hvor jeg kunne folde mit eget ud. Men fordi vi jo generelt er ude i udkanten, så bliver vi også finansieret derefter. Og der er ikke noget særligt bæredygtigt over den form for kunstnerliv. Altså det er faktisk meget lidt bæredygtigt. Vi bruger meget tid på at fundraise, på tingene til at løbe rundt, og måske arbejder 60 timer om ugen, for at bruge noget af tiden på at folde vores kunst ud. Så mens jeg, altså i hvert fald noget, jeg har lært igennem mit lange liv, det kan jeg ligesom gøre én gang om året. Jeg kan ikke gøre det hele tiden. Så er jeg faktisk nødt til at gå ind i de der institutioner, som måske ikke er bygget til mig, men gør noget for, at vi kan få en del af den store kage. Fordi det er ligesom ordentligt finansieret. Så jeg har det virkelig dobbelt med det.
Og jeg har det også virkelig dobbelt med det. Jeg tror altså, lige nu i min karriere, lige nu i det sted, jeg er i mit liv lige nu, der er det sådan, jeg kan kun være the token trans person one time a year. Du ved. Og så resten af tiden, så må jeg være fattig. Altså, så det er jo også, så det er jo det der med sådan, hvor er man, hvad kan man overskue?
Ja, men jeg vil også lige vil sige, jeg synes, der sker så meget på et globalt plan i forhold til, at vi kan jo ligesom se uden for Danmark, at vi får mere plads, og det også er kommercielt. Det er ikke kun sådan We are the world-bevægelse, men rent kommercielt får vi mere og mere plads, og det er økonomisk bæredygtigt, og det gør blandt andet, at så kan jeg tillade mig at så sidde i det her panel, og sidde i panel tre gange i den her uge, og tage møder med kulturministeren og SF Studios, og ikke få en krone for det. Altså fordi, at jeg har Amazon til at betale min løn, og så må jeg jo så bruge nogen af de kapitalistiske beskidte penge på at skabe en forandring herhjemme i Danmark.
Ja. Nej, ja. Det er... Yeah, why not? Jeg synes virkelig bare, det er spændende. Og det er jo bare super komplekst. Og det er jo, det er også den der med, hvordan gør man det bæredygtigt. Altså på den ene side, man bliver nødt til at tage de her samtaler, man bliver nødt til at tage den her kamp. Det er også åndssvagt, det skal være en fucking kamp, ikke? Men man bliver nødt til at gøre de her ting, også for at kunne være til, måske. Men man bliver fandme også nødt til det andet. Man bliver også nødt til at tjene sin penge. Man bliver også nødt til bare at have et virke. Så sådan, og man bliver nødt til at lave fællesskaber, hvor man bare kan være sig selv, og hvor det er safe for. Så safe som muligt. Men man bliver også nødt til at indgå i de der institutioner, der også nogle gange findes. Det er jo en balancegang, og det er jo også på en eller anden måde et eller andet mellemlag, går jeg ud fra, at det bliver bæredygtigt for en selv som person, og det skifter jo nok også, som du også nævner, det der med, det kommer også an på, hvor man er i sit liv, hvor man er i sin karriere og sådan noget. Eller karriere, det er også underlige ord, men hvor man lige er i sin praksis, ikke? Så ja, det er jo nok, der er jo nok ikke noget endegyldigt svar. Det er jo nok også derfor, at man sidder lidt frem og tilbage på den. Jeg har også et andet spørgsmål, som lidt går på noget, vi også har været inde på, og som du, Naima, også har noget at sige til, i forhold til, om man skal tage en del af ansvaret, når kampen ikke umiddelbart synes at være ens egen. Altså hvis man i virkeligheden er meget majoriseret i rigtig mange forskellige sammenhænge, hvordan i alverden støtter man op? Giver man plads kun? Eller siger man også nogle ting, hvis man er i et lokale, hvor der ikke er andre, der tager de her samtaler op? Altså hvad skal man gøre? Hvad skal folk gøre?
Vi får tit det her spørgsmål, når vi i podcasten er ude ved højskoler og gymnasier og steder med mange unge mennesker. Så får vi tit spørgsmålet, jeg synes det er svært at være til en fest, når de spiller en sang, hvor de siger N-ordet. Hvad kan jeg gøre? Og det synes jeg er meget sigende for de slags spørgsmål, man får. Og vi svarer altid, jamen hvad synes du selv? Du skal ikke gøre det, fordi jeg er i rummet, eller fordi jeg ikke er der. Du skal gøre det, du synes er rigtigt i det rum, ud fra hvem du er. Så hvis du synes, det er nederen, den der sang bliver spillet, så sluk det eller gå ud. Jeg synes, man skal gå ind i de her kampe, hvis du har kompetencerne til det. Hvis du føler dig den rette person til at tage det rum. Eller så må du gerne i tale sætte din usikkerhed og sige, jeg kommer til kort her, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ved ikke, hvordan jeg bedst skal hjælpe dig, men jeg står lige her, hvis det er. Du har brug for det. Jeg synes, jo mere bevidst man bliver om sine privilegier, jeg er utrolig privilegeret, alle kan se, at jeg er en kvinde, jeg kan tage metrotrapperne, når elevatoren ikke dur, osv. Men det gør også, at jeg bliver meget bevidst om, når metroen eller elevatoren nede ved Kongens Nytorv ikke dur, er der så nogen på den perron, der faktisk ikke kan komme af stationen, fordi den ikke dur. Så det er jo også lidt det der med, hvordan bruger man bevidstheden om sine egne privilegier til faktisk at kæmpe for nogle andre mennesker. Og det er ikke bare at tage taletiden, det er også at holde døren åben, eller sørge for, at folk går ud af metro eller ud af elevatoren, hvis der sidder tre i kørestol og venter. Altså sådan, så det er meget i forhold til at gøre det, du synes er rigtigt for dig, og hvor du kan stå på mål for, uden at du gør skade på dig selv, fordi du skal være white savior for nogle andre mennesker. Men lad være med at gøre det, fordi du tror, at du får noget til retur. For det gør du altså ikke. Du gør det, fordi du synes, at det er godt at være et medmenneske. Og vi skal alle sammen være mennesker her sammen. Så jeg tror, det er et svært spørgsmål at svare på, for det kommer an på, hvad har du af kompetencer til at gå ind i de her samtaler? Og hvis du ikke har det, så find dem, for de findes derude. Eller italsæt din sårbarhed i situationen og sige, ved du hvad, må jeg ikke lige spørge om dine pronomener igen? Det beklager jeg. Eller sådan, altså, alle vil gerne tales til og tales med, og det er ikke farligt at stille spørgsmål. Det er farligt, hvis du går ind og i rummet og tror, du ved bedre, og siger, nå ja, okay, skal jeg lige hente en sodavand til dig, fordi du gør med tørklæde, så jeg tænker ikke, du drikker øl, og så gør vi det. That is not your business. Spørg, hvad personen vil have at drikke, og lad være med at syge en masse ting. Altså sådan, vi gør rigtig meget, fordi vi tror, det er godt, fordi vi undgår at gå ærligt ind i en rum, og være sårbar og stille nogle spørgsmål. Fordi du tænker, 2 plus 2 er 5, så nu går jeg henter en sodavand til dig, for du må være muslim. Hvad sådan lidt, hvem har sat dig i den position til at blande dig i folks liv? Altså sådan, det, og jeg håber, det giver mening, og nu stopper jeg med at snakke.
Hvis jeg må bevæge den, fordi nu, jeg regner med, at fordi det også handler om musik og kultur, hvis jeg må putte det ind i, vores, i en branchesammenhæng. Jeg er selv vokset op i en generation, hvor altså nu er jeg både kvinde og minoritetskvinde, og det er jo så dobbelt diskriminationsfaktor, det der med, at der kun er plads til én, så man er hinandens konkurrenter. Og der har jeg virkelig gjort mig umage i forhold til at aflære mig den der form for ejerskab eller frygt eller sådan albuer, fordi der er så få pladser til os i branchen, men virkelig faktisk tro på karma, at du faktisk får noget godt igen ved at sige, der går ikke noget af mig, ved at anbefale nogle andre, eller insistere på, at det skal være mere end én, eller åbne mit netværk op over for andre, og sige, kom med her, og der er nogen her, du skal lære at kende, eller jeg gjorde det på den og den måde, og hvis du har et spørgsmål til, hvordan man får penge ved Statens Kunstfond, så spørg, jeg vil gerne fortælle dig, hvordan jeg gjorde det. Virkelig prøve at være generøs, også når man tror, man ikke kan noget, men man kan alligevel lidt. Og jo mere viden du får, jo mere erfaring du får, jo mere netværk du får, prøv at være generøs og del det med andre. Og også give andre sådan empowerment i forhold til at sige, jeg tror, du er klar til at instruere. Jeg kan se på dig, at du er klar til at instruere. Bare giv dig et kast, og hvis du bliver i tvivl om noget, så kom og spørg mig. Og dele vores erfaringer og virkelig opmuntre hinanden til at gå videre og til at tage plads og til at gribe chancen. Jeg kan i hvert fald selv mærke igennem min karriere, når jeg har taget de store skridt i min karriere og sprunget ud i noget nyt, fordi der er en, der var sagde, det kan du godt. Hej, jeg ved ikke rigtig, om jeg kan det, og jeg ved ikke, om jeg er god nok. Det kan du godt. Det kan du sagtens. Ja, okay, så søger jeg ind på skuespillerskolen. Hvordan skal jeg gøre det? Ja, nu skal du høre. Altså, der kan vi virkelig hjælpe hinanden og ikke tænke på hinanden som konkurrenter, men løfte hinanden, og jeg tror 100 på, at det kommer igen.
Jeg tror, det der med sårbarhed, synes jeg faktisk er virkelig sådan, jeg sidder bare lige og resonerer lidt over det, eller sådan, og jeg synes, at der er noget enormt fint i det, fordi at jeg tror at i hvert fald personligt meget vant til at være meget hård, når det kommer til, hvis folk er transfobiske, jeg er meget vant til at være sådan her no bullshit kind of thing med det. Og det der, og ikke for at sige, at nu skal jeg være sårbar med det. Det var ikke det, jeg prøvede at sige. Det er det der med, hvis der er, der er noget, som man, hvor man føler sig lidt i tvivl omkring, ah, hvad er det, det føles sgu ikke så godt, at man kan sige, okay, lige nu der får jeg sgu en effig følelse af det, der sker lige her og nu. Jeg har ikke helt styr på, hvorfor det er, men kan vi måske lige snakke om det, eller sådan i, for eksempel i en arbejdssituation. Ikke? Altså, og prøve på at åbne det der rum op, som, hvor man ikke behøver at have styr på alting for at få lov til at udtale sig. Det er i hvert fald lige noget, jeg sad og tænkte over nu, vil jeg sige. Så har jeg også i forhold til det der med at være i professionelle sammenhænge, meget aktivt har jeg bedt andre mennesker, som var minoriseret hvad hedder det, hvis man nu for eksempel var et hold performer, der arbejdede på en forestilling, bedt andre minoriserede performer om at sige, prøv, jeg kan simpelthen ikke overskue at tage den transfobiske, altså når folk er transfobiske, vil du ikke være den, der gør det? Altså, og så hvis du har brug for, at jeg tager noget for dig, så gør jeg det. Og det, altså også på en eller anden måde at dele ansvaret aktivt på den måde.
Det synes jeg er også en rigtig god point der, og noget, man skal huske, vi har også hinanden, vi kan også hjælpe og bruge hinanden, og det er også lidt nogle af de sidste ting, jeg godt gad, vi kom ind på netop sådan noget her, hvordan aflaster, støtter og løfter vi egentlig hinanden? Noget lidt konkret er sådan, hvordan man kan deal med det pushback, der skal komme, når man er ude og udtale sig offentligt. I har fået også meget pushback på et større billede. Hvordan kan vi være solidariske også i forhold til det, og giver det mening at bruge krudt på at skubbe tilbage, eller er det noget, vi bare gør ved overhovedet at være, eller sådan, giver det mening? Hvordan er vi solidariske i det her også?
Altså lige i forhold til det, der foregår online, man skal bare lade være med at kigge i kommentarsporet. Det vil bare sige. Det er bare dårlig energi, og du bliver ked af det. Du kan ikke få noget positivt ud af det. Men generelt kan vi jo bare være rigtig gode til at støtte hinanden op. Hvis der er nogen, der stiller sig frem, at vi er solidariske, os der ikke er involveret. For eksempel har jeg nogle kollegaer, der har stillet sig op og fortalt meget sårbare ting, og puttet dem i en utrolig sårbar situation i forhold til, bliver de blacklistet, får de dårlige ry som besværlige skuespillere, og hvor alle vi andre, vi må gå ind og så sige, vi er solidariske med de her spillere, hvor er det modigt, de har stillet sig op, så de ikke behøver at stå der og forsvare sig, men vi andre siger, det var modigt, vi anerkender det. Det kan vi gøre.
Jeg tror, det er måske ikke det, du spørger efter, men jeg tror, det sværeste i at identificere dem, man er i community med, det er nogle gange, hvis man faktisk gør mere skade end gavn, og man ikke må sige det til hinanden. Så jeg tror, jeg er i hvert fald personligt, at jeg er påpasselig med, hvem jeg kalder et fællesskab. På engelsk hedder det not all skinfolk are kinfolk. Og det tror jeg, man lærer på den sværeste måde. Jeg håber, hver gang der har været noget i medierne med podcasten, og fordi det har været medier, så har det faktisk været vores netværk af journalister, der har taget det på et journalistisk niveau, og sagt, det her det er ikke okay, det her det er en injurie, det her det er dårligt journalistskab. Så de har ikke taget det ud fra, vi deler hudfarve eller seksualitet eller noget andet, men ud fra selve indholdet. Fordi det er det, der jo tit går galt. Indholdet er faktuelt forkert, eller racistisk, eller homofobisk. Altså sådan, så lad os tale om det. Lad os tale om, hvordan I ikke modererer jeres kommentarspor, og lad de her kommentarer stå. Er det virkelig den verden, I gerne vil være en del af? Og det tror jeg, at man for os komme tilbage til, hvordan passer man på sig selv, gør det til noget arbejds, noget håndværk, noget du kan gøre tangible, som alle kan forstå, og så er det lige meget egentlig, hvem der siger det. Så det er ud fra et meget professionelt henblik, at man går op og bakker hinanden op. Det er fordi, jeg er en dygtig skuespiller, der anerkender en anden dygtig skuespiller, og så har du faktisk taget både køn og race og etnicitet og det hele ud af det, fordi I er allieret på den måde, eller er i et community. Så jeg tror også, at man skal, det var i hvert fald noget, vi lærte på den her måde, ikke tro, at alle, der ligner dig, vil dig det bedste. Altså, og det er bare lidt anti-truth herover. Men vi skal beskytte hinanden og hjælpe hinanden ud fra nogle redskaber, man kan bruge igen og igen, og ikke bare fordi du synes, at Sandra er sød, og du vil gerne hjælpe hende. Det kan du gøre i hendes DM, og du kan invitere hende ud og slukke hendes telefon. Men offentligt tager du ud fra et, det vil jeg i hvert fald sige, ud fra et håndgribeligt håndværk.
Det synes jeg er en virkelig god pointe, og det leder måske også lidt hen i det næste, som er sådan den her, hvordan og kan vi organisere os på tværs af brancherne og sådan i vores respektive miljøer? Sådan, hvordan giver det mening? I har alle tre, du er en del af det større billede, der er Saga, A Seat at the Table, Dance Cooperative og hele ballroom-miljøet, som vi også har snakket om. Altså, kan vi på en eller anden måde samle os, eller sådan, giver det mening at slå de her ting sammen? Er der nogle fællesnævner, som du også siger, Naima, det her med, er der nogle redskaber, som måske også er universelle på en eller anden måde? Kan vi også bakke hinanden op?
Altså, det vil jeg håbe at sige ja til, og jeg tror faktisk, at nu var det bare lige sådan, da vi var backstage, at det var sådan, nå, hvem er du? Og, du ved, altså, og det et eller andet sted sådan, var det egentlig lidt ærgerligt, at det er første gang, at vi møder hinanden. Ikke? Altså, jeg tror faktisk, at Danmark i det hele taget, sådan som jeg oplever det, vi er et meget, 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 meget lille land, men vi er bare så opdelt i vores kulturbrancher. Og vi har virkelig, altså, jeg tænker bare, vi har nogle ret specifikke erfaringer i de forskellige brancher, som vi kan lære af. Altså, de andre kan lære af. Wow. Ja. Så altså, det vil jeg sige, at jeg vil ønske og håbe, og jeg ved så ikke, hvor det er, at man så skal samle det hele, eller om man overhovedet skal det, men i hvert fald det der med sådan at hive fat i andre brancher for at høre, hvad er det for nogle erfaringer, I har i jeres del af kulturbranchen i forhold til de her spørgsmål, tror jeg er virkelig vigtigt, ja.
Altså jeg tror, det er med best practice, fordi vi oplever alle sammen strukturelt det samme. Det kan vi jo sagtens lære af, og det er faktisk en af de ting, vi foreslår
kulturministeren i dag. Lille løsning, det kunne være en forsker inden for tv og film. Stor løsning kunne være forskning, et center altså for kultur, i forhold til, hvordan man arbejder for en bedre kønsbalance og inklusion af handicap og race og altså hele muligheden. At det vil give rigtig god mening, fordi det er jo det samme mekanisme, der gør sig gældende inden for alle kulturbrancher. Og nu skal jeg bare lige sige, i forhold til, at jeg har jo en fantastisk bestyrelse, og der er jo ikke en eneste af jer, der faktisk kommer fra teaterverdenen. Jeg har ligesom tænkt, okay, teaterverdenen er simpelthen så støvet konservativ. Hvis jeg skal rykke noget i teaterbranchen, så er jeg simpelthen nødt til at have nogle perspektiver andre steder fra. Så jeg kiggede til litteraturen, og kiggede til musik, og kiggede i aktivistmiljøet, højskolemiljøet. Hvor sker der noget? Fordi der sker noget i andre brancher, og de kan måske fortælle mig noget nyt, som jeg ikke vidste. Fordi jeg ved jo alt om mangfoldighed inden for scenekunsten, og det føler simpelthen så lidt. Jeg har brug for input andet sted fra. Og der sker jo også noget.
Det synes jeg også er nogle rigtig, det giver vildt gode mening, nogle mega vigtige samtaler. Vi har jo også med Another Life lavet de her rapporter, vi forsøger at udvikle videre på den metode, så vi faktisk kan undersøge, hvordan det står til på et intersektionelt niveau, hvilket ikke er noget, man ellers har gjort sig i kultursektoren. Og vi har også møde med det nye Kulturens Analyseinstitut, hvor vi også skal snakke om de her ting, og forhåbentlig så vil der kunne være nogle metoder, som vi faktisk skal bruge all around. Det er virkelig noget, vi virkelig håber kommer til at ske. Så sådan, ja, det giver, ja, jeg vil sige, der er lys forud, der er nogen, der ligesom, vi er kommet til et punkt, hvor der bliver lyttet i hvert fald, og nu skal der virkelig også bare ske noget reel action ud fra den ledede erfaring. Det bringer mig til det sidste, som jeg på en eller anden måde også på et personligt plan har lidt brug for, at vi også, jeg vil gerne have brug for jeres råd, eller hvordan gør vi det her? Fordi hvordan fanden får vi også fejret de sejre, vi nu engang har? Der, vi rykker fandme meget, vi bruger meget energi på det her, og der sker også seriøst mange gode ting. Og sådan, ja, hvordan fejrer vi vores sejre, og støtter hinanden og husker på, og lige stoppe op og være sådan, at hov, vi har faktisk opnået alle de her mega fede ting, selvom at der er lang vej nu. Hvordan, ja, har I nogen råd? Gør I det? Skal vi gøre det sammen noget mere måske? Altså, hvad gør vi?
Gå i teatret. Se en koncert. Se en film. Altså, det synes jeg er fejring nok. Altså, og få lov til at gå ind og nyde det, som vi alle sammen kæmper for, for at få lov til at lave.
Det er virkelig rigtigt.
Jeg er måske bare pessimistisk her. Er der noget at fejre?
Jeg ved det ikke. Ja, jeg ved det faktisk ikke. Det håber jeg.
Ja.
Jeg synes, det er der, at vi kan da fejre, at vi ikke er brændt ud endnu, måske. Er det,
men er
kan
vi ikke?
Det? Jo, det er vi sgu.
Ej, jeg har så mange gode ting, jeg gerne vil dele med jer, som jeg synes er rene fejringer.
Kom med det. Kom med listen.
Okay, altså for eksempel, så lavede vi en reading op på Mungo Park for et par år siden, med 5 kvindelige dramatikere, og mange af dem havde ikke skrevet til scenen før. En af dem, Zeynep Farah Dahir, skriver nu sin første monolog, som vi er i gang med i scenesæt, op på Mungo Park, som har premiere i slutningen af maj. Den bliver fucking sjov. Den handler ikke om lidelse, eller undertrykkelse, eller diskrimination. Den handler om livet, om lykken, om sex, om kærlighed, om at finde sig selv, om at have rådne æg. Og hvad fanden skal man gøre med de rådne æg? Og den er rigtig, rigtig sjov, og den bliver jeg scenesætter, og Marie Ledi Nekuta spiller hovedrollen, og hun er bare fucking sindssygt sjov. Det er en fejring, og det bliver en fest. I kommer til at grine, I kommer til at græde. Promise.
Tusind tak for det. Det vil jeg helt reelt gøre som også et lyspunkt. Måske det mere lyspunkter så. Det er måske mere det handler om. Har I andre nogle ting?
Jeg tror måske, at det eneste, jeg vil sige, er... Jamen, jeg tror også, jeg har lidt svært ved at se, hvad har vi at fejre? Det kan komme lidt desværre. Også nogle gange føle, at hvis det er, at jeg fejrer for meget, at så tænker folk, at de kan slappe af. Og det tror jeg, og det skal vi passe på med. Altså, det skal vi virkelig passe på med, ikke at tænke sådan, at hvis vi viser sådan, at okay, men der er sket noget, at det så betyder, at folk så tror, nå, men så behøver vi ikke at gøre mere, eller sådan. Men jeg tror, noget, som jeg synes er vigtigt, det er, at når man er personer, som der laver rigtig meget for sit community, så er det også rigtig vigtigt at fejre sig selv. Og det er noget, som der er sindssygt svært at gøre, ikke kun fordi, at man arbejder meget for sit community, men også fordi, at man bor i Danmark, og fordi Danmark er verdens mest røvsyge land. men husk at fejre en selv. Og prøv lige at sige, sådan, jeg laver noget fucking fedt arbejde. Jeg er mega jeg ser fucking godt ud, jeg, du ved, etc. etc.
Jeg har også, hvis man deler gode råd her, jeg tror, det vi prøver i, i for eksempel podcasten, det er at holde op med at gå ind i den her urgency, der kommer fra omverdenen af, som lige pludselig vil, har I ikke lyst til at skrive en bog, har I ikke lyst til at gøre det her, har I ikke lyst til at gøre det her, og sige, vi er ikke en trend. Kom tilbage om 5 år, hvis du er stadig interesseret. Vi er stadig relevante om 5 år, men det kan godt være, at du ikke er interesseret. Lad være med at hoppe ind i de her rum og samtaler, fordi at du tror, at den aldrig kommer tilbage igen. Det er os, der styrer det. Lad være med at hoppe ind i, at nu er det trendy at have en sort ven, og så skal du ud og finde 5, og så glemmer du sådan lidt at holde øje med dem om 5 år igen. Altså sådan, det var meget abstrakt.
Ja, det var meget
abstrakt. Okay. Vær tro mod jer selv. Altså også mod jeres egen rejse. Og hvad end man sidder og udvikler, I ved selv, om det er godt nok. Altså lad være med at blive hypet af, at der lige pludselig står 5 journalister udenfor og vil lave en interview med jer. Det er på deres bekostning, hvis du ikke selv føler dig klar til det. Så sig ellers tak, kom tilbage igen om 1½ år, hvis du husker det. Så jeg tror også, at det der med, at det er fedt også at fejre sig selv, men også fedt at have sig selv med i processen. Det tager lang tid at nå til det niveau, og mange af dem, altså, jeg skal også huske at fortælle de der historier, når folk først made it, når de er 50 eller 80 eller something else, og vi skal ikke alle sammen opnå alt, før vi bliver 30, og så tror jeg, vi dør. Altså sådan, have jeg selv med i det der, og altså, the long road, det er den, der vinder. Det er i hvert fald det, vi fortæller os selv efter 6. år som podcaster. Stadig gået fuld tid.
Og tusind tak for,
grund til det.
For jeres podcast og for alle,
jeg nyder
alle
det
jeres
eneste uge.
Arbejde. Ja, det gør jeg også. Tusind tak. Jeg håber virkelig, I alle sammen har fået noget med, som I kan tage med jer videre. Tusind tak, fordi I vil være med til den her tro. Det sætter jeg stort på.
Det var alt, vi nåede for den her gang. Tusind tak for at lytte med, og glæd jer til næste afsnit, hvor vi vil zoome ind på forskellige undergrundsmiljøer, der arbejder aktivt med repræsentation og diversitet. Husk, at du også kan bruge vores vidensmateriale og rapporter, hvis du ønsker at pege på strukturelle problemstillinger, eller måske finde god råd til at begynde arbejdet mod bedre repræsentation, lige adgang, mere trivsel og også mindre diskrimination. Det hele ligger gratis tilgængeligt online, og du kan finde det på vores hjemmeside. Husk også, at Another Life kan være med til at facilitere de svære samtaler. Så ræk endelig ud, hvis du eller I ønsker at skabe positive forandringer på jeres arbejdspladser. Vi lyttes ved i næste afsnit.